რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდონაია უძღვები. უკრაინის მოვლენებს აქტიურად საქართველოს მოქალაქეებიც აკვირდებიან, რამდენად ელოდებიან ყველაზე ცუდ სცენარს და რა შეხედავენ საქართველოს როლს.
შეიძლება პატარა პროვოკაციები იყოს დონბასში, მაგრამ სერიოზულ ომს ფიზიკურად ვერ დაიწყებს.
ჩვენ ჩუმად იქნები თუ ქვამაღლა იქნები, რუსეთს თუ რაღაც გეკნები აქ უკრაინასთან და საქართველოსთან მიმართებაში, ის ამას მაინც გააკეთებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილი.
საქართველოს მთავრობაში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებისთვის ენერგო ვაუჩერების პროგრამის შეწყვეტას უარყოფენ. ზამთრის ორი თვე კი უკვე გავიდა.
ვაუჩერი არ მივიღია, ძალიან გავიჭირდა. რა გავაკეთოთ, როგორ მოვიქცეთ? ხეხილის ბაღებს შეხავთ, რომ როგორმე გავთქვით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინასა და მის საზღვრებთან რუსეთის სამხედრო დანაყოფების თავმოყრის გამო ნატოს მოკავშირეებს საკუთარი შეიარაღებული ძალების აბრძოლო მზადყოფნაში მოჰყავდა აღმოსავლეთ ევროპაში დამატებით ძალებს აგზავნიან. ამის შესახებ ნატო იწყება. მის ინფორმაციით დანია ბალტიის ზღვაში გზავნის სამხედრო გემს და ლიეტუვაში F-16 ტიპის 4 ავიაგამანადგურებელს. ნატოს საზღვაო ძალებს სამხედრო ხომალდებით გააძლიერებს ესპანეთი, რომელიც განიხილავს გემების გაგზავნას შავ ზღვაში, კერძოდ ბულგარეთში. ნიდერლანდი ბულგარეთში მიავლენს F-35 ტიპის ავიაგამანადგურებლებს და ნატოს კონტინგენტის გასაძლიერებლად გემებს ამზადებს, ხოლო საფრანგეთი აპირებს სამხედროები გაგზავნოს რუმინეთში. ნატო შეადასტურებენ, რომ აღმოსავლეთ ფლანგზე სამხედრო ძალების გაზრდას განიხილავს შეერთებული შტატებიც. ამერიკული მედიის თანახმად, პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი უახლოეს ხანში გამოაცხადებს ბალტიის პირეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში რამდენიმე ათასი ჯარისკაცის და სამხედრო გემების და თვითმფრინავების განთავსების გადაწყვეტილებას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიესალმა მოკავშირეთა მიერ დამატებითი ძალების მობილიზაციის განზრახვას, როგორც სტოლტენბერგმა განაცხადა. ალიანსი აგრძელებს საჭირო ზომების მიღებას ნატოს ყველა წევრის დასაცავად, მათ შორის აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებით. ნატოს აღმოსავლეთით ალიანსის კონტინგენტის გაძლიერება დაძაბულობას ზრდის. ამის შესახებ დღეს განაცხადა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისივე თქმით, რუსი სამხედროები ვერ შეძლებენ ნატოს მსგავსი ქმედებების და გაზრდილი აქტივობის იგნორირებას, რადგან პასუხისმგებლები არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საფრთხის გამო ნატო აღმოსავლეთ ფლანგს აძლიერებს, რუსეთის ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით მკვეთრად ერთბაშად დაახლოებით 8% გაუფასურდა და 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 79 რუბლს გადააჭარბა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი კლება დაიწყო რუსული აქციების ფასმა. ვალუტის კურსის ვარდნის შესაჩერებლად რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა ადგილობრივი დროით დღის 3 საათისთვის შეაჩერა უცხოური ვალუტის შესყიდვა შიდა ბაზარზე. ამის შემდეგ კი რუსეთის ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით მცირედ გამყარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ გადაწყვიტა უკრაინიდან საელჩო თანამშრომელთა ნაწილის გაყვანა. გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით მიზეზი რუსეთის მხრიდან მზარდის საფრთხეა. ამასთან დიდი ბრიტანეთის საელჩო კიევში მუშაობას ჩვეულებრივი რეჟიმით გააგრძელებს. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან სამხედრო მოქმედებების საფრთხის გამო უკრაინას დატოვებენ საელჩოს თანამშრომელთა ოჯახის წევრები. უკრაინის დატოვება ნებაყოფლობით შეუძლიათ საელჩოს დაქირავებულ თანამშრომლებსაც. სახელმწიფო დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ეს არის სიფრთხილის ზომა და არა ევაკუაცია, რადგან საელჩო და დიპლომატები მუშაობას ჩვეული რეჟიმით განაგრძობენ. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტზე მოგზაურობისთვის საჭირო რეკომენდაციებს დაემატა განახლებული ინფორმაცია უკრაინაზე, რომელიც საფრთხის შემცველ უმაღლეს მეოთხე საფეხურზეა. ამერიკელებს ურჩევენ არ გაემგზავრონ უკრაინაში რუსეთის სამხედრო მოქმედებების გაზრდილი საფრთხის და ასევე კორონავირუსის პანდემიის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთისგან განსხვავებით, ევროკავშირი ვერ ხედავს უკრაინიდან დიპლომატების და მათი ოჯახების გაყვანის აუცილებლობას, სანამ რუსეთთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა. მას მიაჩნია, რომ სიტუაციის დრამატიზაცია საჭირო არ არის. ამასთან ბორელმა არ გამორიცხა, რომ შეერთებულ შტატებს რაიმე დამატებითი ინფორმაცია აქვს, ამიტომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები ვიდეოკონფერენციას გამართავენ სახელმწიფო მდივან ენტონი ბლინკენთან. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი ნაადრევი უწოდეს შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას კევიდან დიპლომატების ოჯახების გაყვანის შესახებ. სამინისტროს პრესპიკერმა ოლეგ ნიკოლენკომ უკრაინულ გამოცემა ევროპეისკა პრავდას უთხრა, რომ უსაფრთხოების მხრივ არსებული სიტუაცია ბოლო ხანს ფაქტობრივად არ შეცვლილა. რუსეთის ახალი აგრესიის საშიშროება 2014 წლიდან მუდმივად არსებობს უკრაინის საზღვრებთან. რუსი სამხედროების თავმოყრა კი ჯერ კიდევ შარშან აპრილში დაიწყო. ჩვენ პატივს ვცემთ უცხოეთის სახელმწიფოთა უფლებას უზრუნველყონ საკუთარი დიპლომატიური მისიების უსაფრთხოება, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ამერიკული მხარის ნაბიჯი ნაადრევი და გადაჭარბებული სიფრთხილეა, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. ნიკოლენკოს თქმით, უკრაინის პრეზიდენტის, საგარეო საქმეთა მინისტრის და მთელი უკრაინული დიპლომატიის მიერ კონსოლიდირებულია საერთაშორისო პარტნიორების უპრეცედენტო მხარდაჭერა რუსეთის აგრესიის შესაკავებლად და უკრაინის მოქალაქეების და სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფა და ამ პროცესში განსაკუთრებული წვლილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს. უკრაინა მიიღო ამერიკული სამხედრო დახმარების კიდევ ერთი ნაწილი. თავდაცვის მინისტრო ოლექსი რეზნიკოვის თანახმად კიევში მეორე თვითმფრინავი ჩაიტანეს 80 ტონაზე მეტი შეიარაღება, რომელიც მინისტრის განცხადებით ამერიკელმა მეგობრებმა უკრაინას გაუგზავნეს თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად. რუსეთის მხრიდან აგრესიის გააზრდილი საფრთხის ფონზე 20 იანვარს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კულებამ განაცხადა, რომ თავდაცვის უნარიანობის გასაზრდელად ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიიღებენ დამატებით $200 მილიონის საშუალებებს, მათ შორის ლეტალურ იარაღს. ამერიკული სამხედრო დახმარების პირველი ნაწილი კიევმა 22 იანვარს ღამით მიიღო. შეგახსენებთ, რომ ბოლო თვეებში დაძაბულობის მნიშვნელოვანი ზრდა განაპირობა რუსეთის მიერ სამხედრო სწავლებების მოტივით უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში 100,000-მდე სამხედროს განთავსებამ, რასაც კიევი და დასავლეთის სახელმწიფოები განიხილავენ უკრაინაში შეჭრისთვის მზადებად. ამას რუსეთი უარყოფს, თუმცა შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან მოითხოვს უსაფრთხოების გარანტიებს. კრემლის ერთ-ერთი მოთხოვნაა ნატომ უარეთქვას ალიანსში უკრაინისა და საქართველოს მიღებაზე. კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტმა COVID-19-ის პანდემია ახალ ფაზაში შეიყვანა და შესაძლოა ევროპაში პანდემიის დასრულება გამოიწვიოს. ამის შესახებ სააგენტო ფრანს პრეს განუცხადა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულმა დირექტორმა ჰანს კლუგემ. მისი თქმით, სავარაუდოა, რომ ევროპა მიდის პანდემიის ერთგვარი ბოლო ფაზისკენ. კლუგეს თანახმად, მარტისთვის ომიკრონით შესაძლოა დაინფიცირდეს ევროპელების 60% და ამჟამინდელი აფეთქების ჩაცხრობიდან რამდენიმე თვის განმავლობაში იარსებებს ვაქცინაციით ან ადამიანების მიერ ინფექციის გადატანით გამოწვეული გლობალური იმუნიტეტი. ჰანს კლუგეს ვარაუდით, COVID-19 წლის ბოლოსთვის დაბრუნდება, თუმცა პანდემია შესაძლოა აღარ განმეორდეს. ამასთან კლუგემ განაცხადა, რომ ვირუსმა მსოფლიო არაერთხელ გააოცა, ამიტომ კვლავ დიდი სიფრთხილეა საჭირო. ამასთან, როგორც BBC წერს, ჰანს კლუგეს მოსაზრებას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში ყველა არ იზიარებს. ორგანიზაციის ექსპერტის მარია ვანკერხოვეს შეფასებით, ომიკრონით ინფიცირების შემთხვევების კლება პანდემიას არ დაასრულებს, რადგან ვირუსი მუტაციას განიცდის და ახალი ვარიანტები შესაძლოა უფრო საშიში აღმოჩნდეს. დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად საქართველოში ისევ აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ შტამი. ქვეყანაში ვირუსი კიდევ 8,000-მდე ადამიანს დაუდასტურდა, 31 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში საქართველოში 15,082 ტესტი გაკეთდა და მათგან დადებითი პასუხი მიიღო 7,947-მა. 5,050-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ინფიცირების 7,947 ახალი დადასტურებული შემთხვევიდან 9%-ზე მეტი 4,496 თბილისშია. საქართველოს რეგიონებიდან კი პირველ ადგილზე აჭარაა, სადაც ბოლო 24 საათში კორონავირუსი დაუდასტურდა 1352 ადამიანს. დღეს დილისთვის ქვეყანაში დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 22.75%, ბოლო 7 დღის 16.61% და ბოლო ორი კვირის 13.8%. კორონავირუსით ახლად ინფიცირებულთა შორისაა საქართველოს მთავრობის 4 წევრიც, თავდაცვის განათლების, სოფლის მეურნეობის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრები. ჯოან შერბურჭულაძე, მიხეილ ჩხენკელი, ლევან დავითაშვილი და ირაკლი ქარსელაძე, როგორც სამინისტროების პრესსამსახურებში აცხადებენ, სრულად ვაქცინირებულები არიან, კორონავირუსის მსუბუქი ფორმა აქვთ და მუშაობას სახლიდან განაგრძობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. უკრაინის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციამ დღეს პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა მოიწვიოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს გაფართოებული სხდომა რუსეთის განახლებული აგრესიის ფონზე საქართველოსა და რეგიონისთვის შესაძლო საფრთხეებზე სამსჯელოდ და შესაბამისი ზომების შესამუშავებლად. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საპარლამენტო ოპოზიციამ და უმრავლესობამ ერთობლივად უნდა მიიღონ უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუცია და სტრატეგიული მეგობრის და პარტნიორის მიმართ გამოხატონ საერთო სახელმწიფოებრივი მრავალპარტიული მხარდაჭერა. საპარლამენტო ოპოზიცია საჭიროდ მიიჩნევს საქართველო-უკრაინის მეგობართა ჯგუფის გააქტიურებასაც და ერთობლივი მხარდაჭერის დემონსტრირებას და მიზნით უახლოეს დღეებში კიევში საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის ერთობლივი ვიზიტის ორგანიზებას. ასევე ამ კვირაში საქართველოს პარლამენტში საკომიტეტო ფორმატით საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების განსახილველად. უკრაინის მხარდამჭერი ერთობლივი რეზოლუციის მისაღებად საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიცია კონსულტაციებს გამართავენ. ეს გადაწყვეტილება პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს და ამ პროცესს კოორდინაციას გაუწევს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა თქვა, საჭიროების შემთხვევაში მზადარის პროცესში პირადად ჩაერთოს. მან უკრაინას სოლიდარობა გამოუცხადა და ისიც თქვა, რომ თანადგომა რამდენიმე დღის წინაც გამოხატა უკრაინის ელჩთან შეხვედრისას. დღეს მთავარი ამოცანაა უკრაინაში ახალი ომის არდაშვება და ყველა ჩვენი ძალისხმევა, სიტყვა და საქმე მიმართული უნდა იყოს სწორედ ამისკენ და ეს არის როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს და მთლიანად რეგიონის ინტერესშიო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მისივე თქმით, საქართველოს მჭიდრო კომუნიკაცია აქვს დასავლელ პარტნიორებთან და სწორედ ამ კომუნიკაციის შესაბამისად მოქმედებს. საპარლამენტო ოპოზიციის დღევანდელ ინიციატივას უკრაინის მხარდასაჭერად რეზოლუციის მიღების შესახებ ვითარების სიმძიმიდან გამომდინარე სიტუაციის შეუსაბამო და არაადეკვატური უწოდეს პარტია ევროპულ საქართველოში. მისი წევრის გიორგი კანდელაკის შეფასებით ეს რეზოლუცია იქნება უბრალოდ ორთქლის გამოშვება, ამიტომ ქართულ ოცნებას არ უნდა მისცენ მუშაობის იმიტაციის შესაძლებლობა, რაც წარსულში არაერთხელ გაუკეთებიაო. ევროპულ საქართველოში მიაჩნიათ, რომ დღევანდელი სერიოზული და მძიმე ვითარებიდან გამომდინარე საქართველოს და მის ეროვნულ უსაფრთხოებას ჭირდება მხოლოდ უკრაინასთან ერთად უმაღლეს აღმასრულებელ დონეზე ერთგუნდად მოქმედება საერთაშორისო ასპარეზზე, რაც გულისხმობს პირველ რიგში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ჩასვლას კიევშიო. ბოლო ხანია ოპოზიცია ქართული ოცნების მთავრობას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ მისი რეაქცია უკრაინის მოვლენებზე არასაკმარისია. რას ხედავენ და სათხედავენ საქართველოს როლს ქვეყნის მოქალაქეები და რამდენად ელოდებიან ყველაზე ცუც სცენარს? ამ თემას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
უკრაინასა და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს ბათუმელები თვალს დიდი ინტერესით ადევნებენ. ქალაქში გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთი უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციას ვერ გაბედავს. ომი არ იქნებაო, გვეუბნებიან ზღვისპირა ქალაქის მცხოვრებნი. ამის მიზეზად ერთნი უკრაინისადმი დასავლეთის დიდ მხარდაჭერას ასახელებენ, სხვანი კი უკრაინელი ხალხის პატრიოტიზმსა და თავდადებაში არიან დარწმუნებულნი. ასე ფიქრობს 58 წლის ინჟინერი გიორგი ლებანიძეც, რომელიც ფიქრობს, რომ რუსეთი უკრაინელებს ვერ დაჩაგრავს. მისივე თქმით, უკრაინის ჯარი კარგად შეიარაღებული და აღჭურვილია.
რაკეტებიც აქვს, იარაღისა და მეომარი ხალხია.
არ დაჭერაც აქვს,
შანსი არა.
ვერ დაიწყებს რუსეთ ომს. შეიძლება პატარა პროვოკაციები იყოს დონბასში, მაგრამ სერიოზულ ომს ფიზიკურად ვერ დაიწყებს. ის არ გახსოვთ 250 დღე დონეცკის აეროპორტი ვერ აიღო რუსებმა.
როგორც გიორგი ლებანიძემ გვითხრა, მიუხედავად იმისა, დაიწყება თუ არა საომარი მოქმედებები უკრაინაში, დაძაბულობა, რომელიც დღეს შავი ზღვის რეგიონშია, გავლენას მოახდენს საქართველოსაც. აქვე სვამს კითხვას, რა შეუძლია პატარა ქვეყანას ამ დაძაბულ ვითარებაში და თავადვე პასუხობს, მორალური მხარდაჭერაო.
ჩვენი სიტუაცია არა ახლა ბუჩქებში ვზივართ, მაგრამ ჩვენს ახლა ძალიან დიდი არჩევანი არ გვაქვს. რითი უნდა დავეხმაროთ ჩვენ ახლა? მორალურად თორე სხვა შანსი არ გვაქვს.
უკრაინას ახლა აქვს ძლიერი საერთაშორისო მხარდაჭერა და სწორედ ეს გახდება რუსეთის შემაკავებელი, გვითხრა ბათუმელმა თეკლა ნაცარიშვილმა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ხელისუფლებისგან რაციონალურ გადაწყვეტილებას არ მოელის, ფიქრობს, რომ რუსეთს ბევრი აქვს დასაკარგი და ამიტომ მეზობელ უკრაინასთან ომს არ გააჩაღებს.
სანქციები არის იმდენად საშიში ამ ეტაპზე რუსეთს, იმდენად არ არის დამოუკიდებელი ეკონომიკურად, იმდენად არის დამოუკიდებელი უცხოეთთან იმპორტზე, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ცოტა რაციონალურადაც მიუდგეს ამ საკითხს. ჩემი აზრით, პუტინისთვის გადამწყვეტი პერიოდია, დარჩება ან არ დარჩება, იმიტომ რომ თუ სანქციები დაწესდება, ვერ მგონია, რომ ხალხი გაუძლებს ამ წნეხს. გაჩერდება გადახდები, გაჩერდება იმპორტი ქვეყანაში, რომელიც დაახლოებით 50% შეადგენს. ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიზეზია, რის გამოც მგონია, რომ ეხა ხელსაყრელი არ იქნება რუსეთისთვის უკრაინაში შეჭრა. ვიმედოვნებ, რომ ეგ არ მოხდებოდა და რაღაც დონეზე მშვიდობიანად მაინც მოკვერდება ეს კონფლიქტი.
ოპტიმისტურად განწყობილი ბათუმელებისგან განსხვავებით, საიმედო პროგნოზი არ აქვს შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს, პოლიტოლოგ გიორგი მასალკინს. მისი ვარაუდით, დონბასში რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია მოსალოდნელია, რადგან ერთი მხრივ გამოცდილება მაჩვენა, რომ თუ რუსეთის ხელისუფლებამ რამე ჩაიფიქრა, უკან არიხევს. მეორე მხრივ კი ამის თქმის საფუძველს აძლევს უკრაინელი და რუსი მეგობრებისგან მიღებული ინფორმაცია.
დიდი ხანია წერენ, რომ ისთვის უკრაინას და რუსეთის ემზადებია. საერთოდან გაყვანა დიპლომატების, ბუნებრივი შეიძლება იყოს ინფორმაციული ომის ნაწილი. უშუალო შეიძლება სამხედრო ოპერაციები ამას არ მოყვეს, მაგრამ მე უფრო ვარაუდობ, რომ გარკვეული სამხედრო ინტერვენცია დონბასში მოხდება რუსეთის მხრიდან. უფრო კი ვიდრე არ. იმიტომ რომ არის რაღაც თითელი ხაზები, რომელიც უკან დასავლეთი ვერ დაიხევს და ეს რუსეთი ვერ დაიხევს. აქეთ მარტო ერთი პუტინია. და ის სწორ ყველაფერს. იქ ევროპული ქვეყნები თავისი ინტერესებით, აქეთ ამერიკა, აქეთ აღმოსავლეთის ევროპა თავისი კიდევ დამატებით ინტერესებით და შიშებით. ამიტომ სამწუხაროდ მე უფრო ფიქრობ, რომ რაღაც სამხედრო ოპერაციასთან საქმე მაინც გვექნება.
ამ გლობალურ დრამატულ ვითარებაში გვინდა თუ არა საქართველოს ჩართულიაო, ამბობს გიორგი მასალკინი, რადგან უკრაინასთან ერთად საქართველო ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ მიმავალი ქვეყანა, ამიტომ უკრაინის ამბები ახლა ჩვენს ქვეყანასაც უშუალოდ ეხება. გიორგი მასალკინი იმედით და ინტერესით აკვირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებას.
შეიძლება დასავლეთი მორიგდეს რუსეთთან, იმიტომ რომ დასავლეთს აქვს თავისი ინტერესები და ახლა ომი ბირთულ სახელმწიფოსთან არავის არ აწყობს. მიუხედავად რომ ევროპას უფრო მეტია დასაკარგი, მაგრამ ევროპა მიჩვეულია კომფორტს და რუსეთი შიმშილსაც მიჩვეულია და ავტორიტარიზმს. ამიტომ ჩვენ ვიყოთ ფიზიკათი, რომ არ მოვყვეთ ამ დიდ გარიგებაში. ჩვენ ჩუმად იქნები თუ ხმამაღლად იქნები, რუსეთს თუ რაღაც გეკნები აქვს უკრაინასთან და საქართველოსთან მიმართებაში, ის ამას მაინც გააკეთებს. ჩვენ და ვიყოთ ფრთხილად. მინიმუმ სანამ ამერიკა არ გასცემს პასუხს რუსეთს, ხო, ჩვენ არ უნდა ვიყოთ რომის პაპზე უფრო წმინდანები ამ სიტუაციაში. გასაგებია, რომ ჩვენი სიმპათიები უკრაინის ხარესა, გასაგებია, რომ ჩვენ მათ ის ორი ქვეყანა, რომელიც ყველაზე ახლოს ვართ ნატოს და ევროკავშირის მიმოზაზე, ვიყოთ უნდა ფრთხილად.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორტკი ფაინდეს შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა, პოლიტოლოგმა გიორგი მასალკინმა უკრაინის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებისთვის ენერგოვაუჩერების პროგრამის შეწყვეტას უარყოფენ. შერიგებისას სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა 23 იანვარს განაცხადა, რომ მომდევნო კვირაში დაიწყება ამ სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ვაუჩერების გაცემის პროცესი. ამასობაში კი ზამთრის ორი თვე გავიდა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
ერგნეთის მცხოვრებმა ვეფხვია კასრაძემ ხეხილის ბაღი გაჩეხა. ნაკოჭი ახლა ის შეშას ამზადებს. წელს შიდა ქართლში ცივი ზამთარია. ღამით თერმომეტრი მინუს 15 გრადუს აჩვენებს. ბუნებრივი აირით გათბობა საკმაოდ ზვირიჭდება. მიმდებარე ტყე ოკუპირებულია და იქ შეშის დამზადება ცხინვალის წინასწარ დაკავების იზოლატორში მოხვედრას ნიშნავს. ვეფხვია ამბობს, რომ სხვა გამოსავალი არ არის და ვაშლის ხეები უნდა გაჩეხოს. ამ დროს მის სარდაფში ტონობით ვაშლია დასაწყობებული, მაგრამ მყიდველი არ ჩანს.
15 ტონა მოსავალი მოვიყვანე და ფული არ მაქვს, გეფიცებით ვერ ვახერხებ. იმიტომ რომ ისეთ დაბალბაზე ბანკის ვალი მაქვს, ეხლა 8000 შესატანი, გული მისკდება. სულ გავჩეხა რუსეთთან საერთოდ, რომლებმაც მე ძმები დამიხოცა, ტერიტორიას მართმევს, იმისი არც ბაზარი მჭირდება და არც მეგობრო.
ოკუპაციის ხასთან მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ საერთოდ დაივიწყა მათი პრობლემები. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მცხოვრებლები ენერგოვაუჩერს ზამთრის დასაწყის შეელოდნენ. სახელმწიფო მათ გათბობის გადასახადს ყოველწლიურად 200 ლარით უფინანსებს. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლების მხრიდან დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, ვაუჩერის გაცემა მაინც იგვიანებს. შეშის ყიდვის შესაძლებლობა კი ყველას არ აქვს.
ვაუჩერი არ მივიღია, ძალიან გავიჭირდა. რა გავაკეთოთ, როგორ მოვიქცეთ? არ ვიცი, ხეხილის ბაღებს შეხავთ, რომ როგორმე გავთბეთ.
ზოგი შეშასა ყიდულობს. სოქსა მამული და ჭრის რაღაცებს. სიცივე თვალ მოკვდება ადამიანი.
რა გაგიჭდება ივასაც რომ ვერ აყიდი? მე მგონი ყველა დაანებებს თავსა ბაღების მოვლას. არა აქ ფასიდა. ვერ აყიდი საგერეხალ ჩემი ძეგრე და ტურთული დგა და იქ შემოვაფარია დიელები არ გაიყიდოს მეთქი.
არც ახალ წელს არავინ არ მოსულა რომ უბრალოდ ხალხი მოენახულებინა მიელოც ახალი წელი, არც ეს ვაუჩერები არ დარიგებულა და იჩეხება, იმიტომ ჩეხავს ხომ ხეებს, რომლებსაც უვლიდა და მართლა წლები დაჭირდა და შვილივით უვლიდა, რომ საკუთარი ოჯახის წევრები გაათბოს.
თავებს ხوار დავეხოცავთ რა ყინვაში და აი რა ყინვებია და რა როგორი ზამთარი. აკნეული გვაქვს ხელი. გაყიდვითაც არა აქვს გასავალი ვაშლს. ჩაკამდე იბარებდნენ მოვასარით, რაც ჩასაბარებელი იყო ჩავაბარეთ, ახლა ვეღარ ჩავაბარებთ.
ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ხილის მოყვანა იმდენად ხარჯიანი საქმე გახდა, რომ საბანკო ვალდებულებებსაც ვერ ფარავს. ამას რეალიზაციის პრობლემა ემატება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი უარყოფს არაერთხელ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო დახმარება შეწყდა. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებს რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის 2021 წლის 22 დეკემბრის სხდომაზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება გაგრძელდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისთვის ზამთრის პერიოდში. გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ინტენსიური სამუშაო პროცესის ფარგლებში მიმდინარეობდა სტანდარტული პროცედურული ნაწილი მუნიციპალიტეტების მიერ პროგრამის ბენეფიციართა სიების დაზუსტებასთან დაკავშირებით. სამუშაო პროცესი დასრულდა და კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებს დაევალა გადაწყვეტილების აღსრულება. მომდევნო კვირაში უკვე დაიწყება გამყოფი ხაზის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ვაუჩერების გაცემის პროცესი. კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად იმ სოფლებში, სადაც ოჯახები და რეგისტრირებულები არიან ბუნებრივი აირის აბონენტებად, თანხა გამოიყო რეგისტრირებულ აბონენტებს, ხოლო იმ სოფლებში, სადაც გაზიფიცირება ჯერ არ დასრულებულა, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელში მცხოვრებ ოჯახის ერთ-ერთ წევრს. წერია სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ვითარება ძიმია და ადგილობრივი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობა სულ უფრო რთულდება. ხოლო თუ ასეთი ვითარება კიდევ რამდენიმე წელს გაგრძელდა, ბაღში მოსაჭრელი ხეც აღარ დარჩება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თელავის ერთ-ერთ უბანში მცხოვრებთან მოთხოვნა იყო წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ კანდიდატებთან შეხვედრაზე იყო ამის შესახებ ლაპარაკი, რომ ამ უბანში სტადიონი აშენებულიყო. მუნიციპალიტეტის ახალმა მერმა თავისი დაპირების შესრულება საკმაოდ სწრაფად დაიწყო, თუმცა დაწყებული სამუშაოები ამ უბანში მცხოვრებთა ერთი ნაწილის საკმაოდ სერიოზული უკმაყოფილების მიზეზად იქცა. რატომ? ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავში ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე, სადაც 100-მდე ოჯახი ცხოვრობს, სტადიონის ასაშენებლად ხეებს ჩეხავენ. უკვე ორი დღეა ადგილზე ხეებს ჭრის სტადიონის ასაშენებლად მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია პარამეტრი, რომელსაც თელავის მერიამ შესაბამისი ხელშეკრულება გასული წლის 11 ნოემბერს გაუფორმა. ადგილზე მყოფმა კომპანიის წარმომადგენელმა გაიოზ ნაკაშიძემ განაცხადა, რომ ნებართვა ტერიტორიაზე სტადიონის ასაშენებლად ხეების მოსაჭრელადაც თელავის მუნიციპალიტეტის მერიამ გასცა.
თელავის მერიამ გამოსცა ტენდერი, რის საფუძვლად კეთდება მინიფეხის სტადიონი. ეხლა ვაკეთებთ მომზადებას, მოავზადებთ ნიადაგს, შემდეგ დაიწყება მშენებლობა. კი არ შეეხთ, მოუჭერით.
სტადიონის მოწყობა, როგორც თავად ადგილობრივები ამბობენ, წინა საარჩევნო პერიოდში დასახლებაში მისულ მართველი გუნდის მერობის კანდიდატს ლევან ანდრიაშვილს თავადვე სთხოვეს. თუმცა ხეების ჩეხვას ყოფილ სამხედრო ქალაქში მცხოვრები ადგილობრივების ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. ისინი სამუშაოების შეჩერებას მოითხოვენ. ერთ-ერთი მათგანი ნანა კაკუშაძე ამბობს, რომ ადგილზე ათეულობით ხე უკვე მოჭრილია, მათ შორის იშვიათი სახეობის ხეებიც.
მოხდა ამ ადგილის გაჯავა, რაც არ იყო ნამდვილად მისაღები. ზოგადად ხო ყველა ბავშვისთვის იყო აუცილებელი, რომ ქონოდა გასართობი. არა ამ ხარჯი.
თელავში ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები ნანა კაკუშაძე ამბობს, რომ შესაძლებელი იყო სტადიონის მოსაწყობად ამავე ტერიტორიაზე არსებული ძველი ნაგებობები დაენგრიათ, რაც მწვანე გარემოს არ დააზიანებდა.
ეს ბუნება ნამდვილად არ უნდა გაჩეხილიყო. შენობა უნდა დანგრეულიყო. აი საბავშვო ბაღი, რომელიც რო არის ავარიულ მდგომარეობაში, შეიძლება ჩემი შვილი შევიდეს და ჩემი შვილიშვილი შევიდეს შიგნით და შიგ მოყვეს. ეს ყველაფერი უნდა გასუფთავებულიყო და აქეთ ყოფილიყო ის ბუნება, რაც იყო დარჩენილი.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან ანდრიაშვილი ამბობს, რომ მინი სტადიონის მოწყობა მისი წინასაარჩევნო დაპირება იყო და ახლა ამ დაპირებას ასრულებს. მერი არ უარყოფს, რომ სტადიონის ასაშენებლად ხეებს ჭრიან, თუმცა ირწმუნება, რომ ეს პატარა ხეებია, რომელთა ნაწილი ისედაც დაზიანებული იყო.
ეს მიწა არის მუნიციპალურის კუთხეობა. შესაბამისად მუნიციპალიტეტს უფლება აქვს მის საკუთრებაზე არსებულ ტერიტორიაზე მოჭრას ხე. ერთი კარიჭე რომ სხვილი ხეები, დიდი ხეები, რაც არის გალავანთან არსებული დიდი ნეგაჭის ხეები, ისინი რჩება, მოიჭრა მხოლოდ ისეთი ხეები, რომელიც ნუ სტადიონის ტერიტორიას იკავებს. ის მოიჭრა ერთი ცოტა შედარებით სხვილი ხე, იჭრება რაღაცა წვრილი ხეები. თუ არ მოუჭერით რაღაც ხე და თუ რაღაც ნარგავი არ გადავიტანეთ, ისე სტადიონს როგორ ავაშ, მე მგონი ვაკეთებ სტადიონს, ხო არ ვაფუჭებ.
თელავის მერს ლევან ანდრიაშვილს ვკითხეთ, შესაძლებელი იყო თუ არა სტადიონის აშენება ხეების მოჭრის გარეშე იმ ადგილზე, სადაც ამორტიზებული შენობებია.
შენობას, რომელსაც თქვენ მეუბნებით, არ არის თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. გაგზავნილი არის წერილი ეკონომიკის სამინისტროში, ასევე გაგზავნილი აქვს წერილი თავდაცვის სამინისტროში, რომ დავაზუსტოთ ქონება და მიწის ნაკვეთი მის ეკუთვნის. თუ არ გადმოეცა მუნიციპალიტეტს, მის დემონტაჟს ჩვენ ტენდერს ვერ გამოაცხადებთ და პროცედურა შეიძლება მთელი წლის განმავლობაში დაიწყოს, იმიტომ რომ თავის წესებს უნდა გადმოეცეს, შეფასდეს დემონტაჟი, გამოცხადდეს საპროექტო და ტენდერი.
თელავში ყოფილი სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მინი სტადიონის სამშენებლო სამუშაოები თებერვლიდან დაიწყება და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 160,000 ლარი დაიხარჯება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატმა დაიწყო გამოძიება თბილისის მეტროპოლიტენში მომხდარ ფაქტზე. სავარაუდოდ საუბარია პოლიციის თანამშრომლის მიერ მოქალაქეზე ძალადობაზე. შესაბამისი ვიდეო კადრები გავრცელდა სხვადასხვა მედია საშუალებით და ამ კადრებში ისმის ხმაც, რომ პოლიციელზე უბნებიან იმის თაობაზე, რომ მოქალაქე, რომელსაც ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ კადრების გავრცელების შემდეგ განაცხადა, რომ გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და მისთვის მიუღებელია პოლიციელის მხრიდან ნებისმიერი ძალადობრივი ქმედება, რომელიც შესაძლო არ უყვავდეს ადამიანის უფლებებსო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ გენერალურმა ინსპექციამ ვიდეო მასალის გავრცელებისთანავე დაიწყო ფაქტის მოკვლევა და შემდეგ ეს მასალები სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს გაუგზავნა. თავად ინსპექტორის სამსახური გამოძიებას აწარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 399 მუხლით, რაც გულისხმობს პოლიციის თანამშრომლის მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ შექმნილია კომისია, რომელმაც უნდა შეარჩიოს ორი ახალი უწყების ხელმძღვანელი, კონკრეტულად კი საკონკურსო კომისია დაკომპლექტდა. საუბარია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ორად გაყოფის შემდეგ ორი სამსახურის ჩამოყალიბებაზე. გვუსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.